Scenogrāfija Latvijā. Autore Stella Pelše. Scenogrāfijas attīstība līdz otrajam pasaules karam. 19. Gadsimta otrajā pusē nozīmīgs bija Rīgas pilsētas teātris, kur tradīcijas, starptautiskie sakari un kapacitāte ļāva kļūt par skatuves glezniecības paraugu citiem teātriem. Universālo dekorāciju komplektu šajā laikā aizstāja piemērošanos katra uzveduma saturam. Dekorāciju pamatelementi bija gleznotas kulises, aizmugures prospekti un arī apgleznoti aizkari. Tās izgatavoja uz vietas meistara vadībā, pasūtīja ārzemēs vai vietējā daiļkrāsotāja firmā Kurau & Pasil. Iluzora gleznieciskā pieeja kalpoja pārliecinošam vizuālam efektam, izmantojot arī gaismu un skaņu. Noteicošie bija Vācijas, kā arī Pēterburgas un Maskavas piemēri. Dekoratoru status nebija augsts, viņus pieskaitīja teātru tehniskajam personālam. Rīgas pilsētas teātrī strādāja vairāki scenogrāfi no Vācijas – Friedrichs Helvigs, Rihards Paciks, Henrijs Martins un citi. Rīgas latviešu teātrī tika nodarbināti Kurau & Pasil meistari, bet Rīgas krievu teātrī viesizrādes no impērijas metropolēm ienesa krievu jugendstila dekoratīvi stilizējošās scenogrāfijas iezīmes. Viens no pirmajiem profesionālajiem scenogrāfiem bija Jānis Kuga. Viņa darbi Vaidelote, Uguns un Nakts un citi. Viņš uzskatāms par 20. Gadsimta sākuma scenogrāfijas centrālo figūru un spilgtu nacionālā romantismu pārstāvi ar savām krāšņi ornamentālajām teiksmainajām Baltijas senatnes ainām. Līdzīgā, nedaudz gleznieciskā ievirzē strādāja Arturs Cimermans, izrāda Zelta zirgs un Pēters Kundziņš, Kalnu Eivins un viņa sieva. Bēgļos strelnieku gaitās Krievijā pirmā pasaules kara un politisko kolīziju posmā no 1915. Līdz 19. Gadam teātru trupām bija jāiztiek ar vienkāršām improvizētām dekorācijām un kostīmiem. 1. Maija svinībām 1919. Gadā padomju varas epizodes laikā jaunie Rīgas mākslinieku grupas modernisti apgleznoja vērienīgus panno eksponēšanai Rīgas pilsētu vidē. Kuga, Cimermans un citi mākslinieki lielā mērā turpināja pirmskara tradīcijas 20. 30. Gadu scenogrāfijā, bet tajā ienāca arī laikmetīgo ģeometrizējošo virzienu adaptācijas un tehnoloģiski jaunievedumi – kino projekcija iekļaušana, izrādēs un citi. Nozīmīgākie teātri bija Latvijas Nacionālā opera, Nacionālais teātris un Dailes teātris. Ludolfa Liberta dzirkstoši krāsainā eksotiski ietonētā scenogrāfija, Iļa Muromietis, Džonijs uzspēlē Turandot sābas ķēniņiene, vistiešāk iemieso art deco stila iezīmes. Monumentālākā tvērumā Liberta stilu turpināja Pēters Rožlapa. Otto Skūme pārveidoja iluzoru gleznieciskā metodi formu vispārinājumu un vienkāršošanas virzienā, izmantojot arī dažādas arhitektoniskas konstrukcijas modernā laikmeta atklāsmē, piemēram, izrādēs Lazika vētrainā dzīve Amors uz Dreadnauta. Īpaši novatorisku pieeju attīstīja jau kara laikā Maskavā darbību uzsākušais Jānis Muncis, viņa piemēri ligatūra Namei Gredzens. Uzsvarot dinamiski plastisku organisku izrādes formu, kuras centrā ir aktieris. Dekoratīvie elementi tika reducēti kāpinot krāsainu gaismu efektus. Bet autoritārismu posmā Muncis noformēja vērienīgas brīvdabas izrādes par Latvijas vēstures tēmām. Izrāžu noformējumā konstruktīvi ģeometriskus un iluzoru gleznieciskus paņēmienus dažādās proporcijās lietoja Niklaus Strunga, Romans Suta, Herberts Līgums un citi mākslinieki. Ar izkārtniem plakātiem un rakstiskiem saukļiem izcēlās kreisā scenogrāfija, sociāli kritisku uzvedumu noformējums. Strādnieku teātrī bijusi arī daudzveidīga skatuves tehnika ar dažādiem kustināmiem elementiem. Teātri darbojās arī Jelgavā, scenogrāfs Arvīds Spertāls kopā ar kostīmu mākslinieci Margu Spertāli, Liepājā, Daugavpilī un Valmierā. Krievu dramatiskajā teātrī scenogrāfs bija arhitekts Sergejs Antonovs, Vācu teātrī no Vācijas ieceļojušais ekspresionismu piekritējs Herberts von Hau, bet jaunajā ebreju teātrī modernists un telpisku konstrukciju veidotājs Mihails Jo. Scenogrāfija pēc otrā pasaules kara. Pēc otrā pasaules kara padomju okupācijas apstākļos sākotnēji scenogrāfijā dominēja sacīvisks naturālisms un butaforiskums. Modernisma mantojums kā skatuves telpas atbrīvošana tukšuma estētikas toņkārtā aktualizējās kopš atkušņu gadiem. Pakāpeniski ienāca monumentalizācija, nosacītāka formu valoda, lakoniska skatuves uzbūva ar metaforiskiem simboliskiem akcentiem. Gunārs Zemgals, Mārcis Kitājevs, Pāvils Šenhovs, Kurts Fridrihsons, Arnolds Plaudis un citi mākslinieki. 70. un 80. Gadu darbīgā scenogrāfija tika pakārtot izrādes idejas virzībai, iemiesojot arī verbāli neizpaužamus zemtekstus. Ilmārs Blumbergs Žanā Darkā, Brandā, Pērā Gintā ienesa procesuālās mākslas elementus, kinētiskas konstrukcijas. Efektīgi atšķirīgi vizuāli kodi izmantot Blumberga scenogrāfijā operu izrādēm Aīda un Burvju flauta. Sirreāla stilistika atklājas Jura Dimitera skatuves iekārtojumos Šerlokā Holmsā un Džanā Neilandā. Novatoriskus, konservatīvi telpiskus risinājumus ar dabiskām faktūrām un materiāliem piedāvāja Andris Freibergs, izrādējis centrifūgu Trešās impērijas bailes un posts, Arkādija, klīstošais holandietis, Don Juans un citās. Viņš devis arī lielu ieguldījumu jaunās scenogrāfu paaudzes skološanā. Scenogrāfija mūsdienās. 20. Gadsimta beigās un 21. Gadsimtā darbu sākuši vairāki talantīgi jaunāku paaudžu scenogrāfi – Mārtiņš Vilkārsis, Rēnis Suhānovs, Rēnis Dudzilo un citi. Scenogrāfiju arī transformē vizuālo aspektu kāpinājums ar fotogrāfijas, video projekciju un citu izteiksmes līdzekļu palīdzību. Teātra un operas izrāžu noformēšanai bieži pievēršas multimēdiju mākslinieki – Katrīna Neiburga, Gints Gabrāns Aigars Bikša, Ieva Jurjāna, Izolda Cēsniece un citi. Savdabīgu dokumentālismu strāvojumu ar laikmatiski precīzu priekšmetisko vidi pārstāv Monika Spormales scenogrāfija, režisora Alvija Harmaņa izrādēm Garā dzīve, Latviešu mīlestība, Šukšina stāsti. Alvis Hermanis arī daudzkārt pats veidojis savu izrāžu un operas uzvedumu telpu gan Latvijā, gan ārzemēs sadarbībā ar kostīmu un video māksliniekiem, iespaidojoties no kino, vizuālās mākslas un citiem avotiem, mazāk no scenogrāfijas tradīcijām. Un tādas ir operas izrādes Trubadūrs, Ienūfa, Fausta pazudināšana, divi Foskari. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio kultūras rondo programmu vadītāja Ingvilda Strautmane.